Marcos capítulo 13 hi ku tu kita ayena kaku te yu kitu wa me te mama revitum pa tini ta hove neuri ti u kita me te teri ke te mama li wave kite ke su sim pa tini ta hove i ku ki pe ti reja amu papa te te puka haya wali eni yu hei ma atetu naitu kanika unaliemuk. Hiku huliwa makuu ya muri tse ukaiku tuki amupa hurie. Pekuru kakuvu vane antureri yuhukuate mupau metenita iwavija. Ketati neutaratu kepo kampau putijuni kepemaine. Titati inu alijaritini kepoka maya arimeni iku naitu. Kesusi ni sutani mupau tiwakuraratu watu. Yumalima airu, revitu katireu ilu wija. Yumuiletu mekane aru akuni mupome utijoatu kename nehesu me miemete. Ne kulisitu nekani hukutuni me utijoatu. Yumuile me meni wakwa maana kuni re me kiepoka remuwa enieni kuujari me yukuitu weme. Kiepoka remi enieni kuujaniuki revukajura murieka. Neujewe kampo mtiju niku, pelo akuri naitu pukata pale mkuku. Nui walite mekani jaha akuni mewakui kutu hipame nui walite. Rerui mekuye tse kie katari mekani jaha akuni hipame kuye tse miemete mewakui kutu. Naitzali kuye kanitaju wa mku haka kanitawe mku pelo ke mtiju ni mkuku kanisutu alia mku reiku kuinija. Remetsu rekene yukweli wa yulieka mekani re yatoa kuni isu kate wa etsu tuki teta rekani tibe ya kuni. Kuvieru naruri chiri te aita me te wawrie rekani ti iwa vijali ya kuni na etsu remu miemete ku remu wae ku atuaka ku ke remte uneni eliru. Ne ujebeka iku niu ki airu manu yune memta ratu elieni ku yunaitu nui wali temeli. Kiepoka memu re tibija, memu re anu hapani, isu kate wauri, reta ikuwe watu, rebuka ijari tuaka, kiremu tiyuwa neni. Machi, kiremu tepi tualieni ana, mupo rebu tiyuwa neni. Reme rebuka hume, kiemu ane ya mtayu ni, ijari mtiyupata puta kani hukutuni, kiemu ane ya mtayu ni. La iwa pula ya tuoni, mumielieniku. Kiamati eja yunive ni yetuwa mku. Tuli menijaha akuni yu ukijalima waepausta. Metenita aitakuni memukui iwaniku. Yunaitu menire uriwe eliega kuni neetsure mumiemeteku. Kiamuane tiuka eni watu amu yeika ani. Kiepoka mumu ni ke mku nitawi kwe istuelia mku. Reme ura atuni reni reja kuni. Mungu tevi muwachevi rimani, mulaku maveli yani, mana utiveme, hakia airu muka ane mutiveniku. Kie mainekai tirarataame tanieli, titelu wame kie timaiveni, tita mtirata. Ana ulitie mekie yuta una, mume kureja kujali tie meme uwani. Kemuane karetuni tse makaka uripietu mungu anakajame yukita puka yotahani yupini tiwayepini kie. Kemuane yauta meje ikani yu utuma puka nuani yu ukali tiwaje hulieni kie. Rua ui mume memuhuka mume memtesi chita ana. Rekineyu nene vieka mupo katiyu niku muhauta tse. Ija tukali tse urimata alika kanitirua velimuku. Kwini mieme, maata alipai kepoka kakale na imuti uneta hikuke ke mkatirua wekai tawali ke mkatirua venita. Ti aita amerika echikale uteli tanike urimata alika nirevita tevi pakatavi kwe nikejo. Mesu mume mwarano yerei waku. Esipulei te lita. Anali revituru ka mupo tireku huwa veni. Kamu ena kani ujikani kilisitu. kamu mana rugai neni nutsu yuli repukate eli lieka kemu ane muya mutai neni. Ya ke kulichi tu jiri, ya ke terarratame te mekani arga kuni. Inuali mekantibe vie kuni mamali waveme me wakwa mana ke. Asta mume me mano ye re yale rukame jiwa ve nike. Re me tsuri kene ji uviya nai neputire utarate ya kati uwe kakukuri. Ana iya urimate alika heunuayo tau kani yuri muku. Metsa kakani heku alivi muku. Rulave tiri mekani karuri kuni. Mujua vitie miemete. Mume tulukarija memereja. Mujua vitie mekani kujuita alia kuni. Ana yuri tevi kene mutitewa mekani anireja kuni. Haitsata ne akamie kame. Kui ne tulukarijetu ne rawamaika. Kepo karawari mukavi vieni rukali yulani rukamamateja kuneikani tatsuri auraka kutuka. Reme taja reike kepo karemi reja ipo tijiga neme. Yare ketene maika kename hehurali kitene mta arimeni ipo. Niu kikansere ni kine mtireku huave. Hiku mieme teri mepukati runi meri iku naitu. Ka aje ave, kwe mujawabi naitu kaniti ruu muku, peru nenyuki pukaruni. Tebi atsipu katimate kiepo kamaja ani iyato ukali. Tahima miemete tupili chirita atsime pukatimate. Neta atsine pukatimate kakayali nuaja na hukututu. Ne ukiyali reike katinimaika. Yumalima rekinaye nenieleni. Rikine yu nene vieka atire mkatemate ku kepo kamaja ani. Mupu kani aneni kemutiu yu tevite wapai metua yu ki muku eili. Te urimaja tamete ni walu hulitani yu reruime. Wamajitaliku wa hulitatu. Kiteni tiuweme tiuta aitani maja niele niku. Reme ta ayumieme rikinae nene ni. Atire mkatemate ku kepo kamunoni ki kuchijari. Yata ikai, yata kari iropa, ya wakana tahi wayo, ya yui mwana. Rikinae neniele nikapa, reku utume, re utareja ku, ya po kanuame. Kine mtire kuhuwe reme, yunaime, nitini wakuhuwe ni, wae chie mtinake ku, rikinae neniele ni.